часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте в новия брой на съвместното предаване на програма Христо Ботев и Радио България, програмата за чужбина на Българското национално радио. Днес ще имаме удоволствието да поговорим за един нов документален филм, наречен «Последите на българите американци преди и сега». Часове преди премиерата му в София, гост в студиото ни ще бъде и главният герой, основен двигател във филма Ирина Кушлева, млад човек, нагърбил се с нелеката задача да поддържа български образователен център в град Ричмънд в Съединените американски щати. Идеята на филма обединява 4 училища от 2 континента, 4 града в България и САЩ, а темата свързва български емигранти и приятели на България от Съединените щати, от Канада и от Франция. Целта е да покажем на зрителя, че историята на българските общности по света е неразривно свързана с историята на България, както и че двете истории е нужно да се изучават паралелно, казват участниците в творческия процес по създаването на филма. Ще чуем в предаването и как на едно друго място в САЩ, в Лас Вегас, се готвят за вече превърналия се в традиция фестивал на народната култура, който се провежда всяка година около 24 май. Имаме интервю по темата с Мария Самичкова, организатор на проявата и жител на щата Невада. Или накратко, днес ни очаква един откровен, надявам се, разговор за българското житие и битие в чужбина, за значението на българското образование сред сънародниците ни по света, но и за носталгията по род и родина. Как българите в Америка възприемат живота си зад океана и как виждат България днес от там, вярвам, ще успеем да разберем в часът на Радио България по програма Христо Ботев. За музиката, без която не можем, днес се грижи Весела Морова, редактор на предаването е Светлана Тодорова, а звукорежисьор Йорданка Янкова. Моето име е Красимир Мартинов. Започваме с музика.
Легенда за рая на земята.
Гласът на Радио България по програма Христо Ботев.
Филмът «Последите на българите американци преди и сега» обединява творци от няколко държави. А часове преди премиерата му в София в студиото ни е Ирина Кушлева, главен герой и основен двигател на филма. Тя е и ръководител на Български образователен център «Зора» в град Ричмънд, Съединените американски щати. Здравей, Ирина, и добре дошла при нас.
Здравейте, благодаря много за поканата да гостувам във вашето прекрасно предаване.
И ние ти благодарим. С теб се познаем отдавна и затова си позволявам да ти предложа да говорим на ти, да водим разговора така. Надявам се, че нашите слушатели ще ни разберат.
Да, няма проблем.
Филмът «Последите на българите американци преди и сега», основният повод, който ни събира тук всъщност, е създаден по националната програма, да кажем първо, «Неразказаните истории на българите». Тя е на Министерството на образованието и науката. Творческият екип е разностранен, много интересен и може би първо да кажем, кое ви провокира вас, целият екип на филма, да го направите?
Ами аз първо искам само да благодаря на Министерството на образованието и науката за това, че създаде националната програма «Неразказаните истории на българите» и ни даде възможност да правим различни проучвания и по този начин да амбицираме децата да се развиват в различни насочености и да започнат да използват наученото в българското училище по един малко по-различен начин, различен от творческата среда вътре в училище. Кое ни провокира да направим филма? Естествено, целта ни е това, че българската емиграция не е достатъчно изучена и в течение на годините ние разбрахме от срещата с дечицата българи в нашето училище, че те знаят много малко за българската емиграция и е необходимо тя да бъде изучавана по същия начин, по който ние изучаваме историята на България в нашето училище.
Да, още повече, че от дълги години на различни места по света има българи, пътували са по различни поводи, установявали са се там, да.
Ами да, и в смисъл, че те знаят много малко, особено има българи, които успяват в най-различни области, в САЩ главно, но ние всъщност не знаем откъде са техните корени, не сме достатъчно запознати и достатъчно не сме проучили защо и как те са дошли в Америка, какво ги е провокирало и установихме, че това е важно и за самото самосъзнание на децата в българското училище.
Всъщност това е един изследователски процес. Вие сте проучвали именно тези неща. Как всъщност го правихте и къде?
Целият процес беше много интересен и всъщност децата бяха толкова въодушевени да се ровят в старите документи, да проучват животът на българите, как са пристигали в Америка, с какво са занимавали, как са изкарвали прехраната си, как са след известно време, когато е започнала войната, се връщат в България, за да защитават страната ни, използват всичките си спестявания по това време, за да помогнат на държавата. Просто децата бяха безкрайно щастливи да направят едно проучване самостоятелно. Нали? Ние ги насочвахме, намерихме различни вестници, дневници на българските емигранти, четяхме различни стари документи, посетихме, например, архива и библиотеката в град Пловдив, показаха ни копия на стари вестници, които са издавани в Чикаго и в големите градове, където е имало голямо струпване на българи в миналото. Просто беше голямо предизвикателство за тях да се запознаят с всички тези документи и да проучат как е протичал живота на българите тогава. Естествено, ние направихме проучване и за някои наши съвременници, които все още, така да се каже, развиват дейността си в щатите.
Партньори по проекта са няколко училища. Две от Америка и две от България.
Да, това е интересното, че това е един съвместен проект на четири училища. Две от тях са от Съединените американски щати и две от тях са наши партньори от България. От България партньорите са ни природо-математическата гимназия в град Гоце Делчев, Яне Сандански се казва. А от Пловдив е другото ни партньорско училище, средно училище Паиси Хелендарски. Защо избрахме Гоце Делчев? Защото в Гоце Делчев има, малко известно е на, дори на българите, има институт за българската емиграция в Северна Америка. Това е една огромна сграда, която е на няколко етажа и съдържа тонове българска литература, която е свързана с емиграцията. А освен литература, естествено има различни вещи от български църкви. Много е интересно. И децата от Гоце Делчев, започнахме с тях проучването точно от този институт. Те откриха, между другото, че на тяхния патрон свидетелството за завършено образование се намира точно в този институт. Това беше интересно откритие на самите ученици.
Да, т.е. партнирали са си децата от американските, от българските под вашето вещо ръководство, разбира се, на преподавателите.
Да, ние по-скоро ги насочвахме, давахме и материалите, които да ги насочат в каква област да проучват. Примерно, разполагаме с алманаси, които са от 1925 до 1933 година, които описват живота на българите в САЩ и Канада през този период. В тези алманаси има много интересна информация и показва как хората с гордост са споделяли какви дейности извършват и с каква дейност са се занимавали през този период.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Ирина Кушлева е в студиото ни днес. Тя е главен герой в документалния филм Последите на българите американци преди и сега. Премиерата му в София е днес от 15:30 в културния център Г8, след което той ще бъде показан и в Пловдив на 12 май. Всъщност, голяма част от филма, вече споменахме, е сниман и в Пловдив. Ще ни кажеш ли, Ирина, какво снимахте в Пловдив и какви бяха проучванията ви пък там?
Ами всъщност, едно от партньорските училища, с което работим, е средно-образователно училище Паиси Хелендарски. Причината да изберем град Пловдив е, че бащата на българската емиграция е бил за известно време директор на Пловдивската библиотека. И там има много документи, които са съхранени. Дори оригиналният му дневник е съхранен в Пловдивската библиотека. И там проучването на децата беше много задълбочено. Също така посетихме и Националния архив, където децата се запознаха с вестници от издавани от българи в Америка. А може би да спомена, че двете училища, които работим върху този проект от САЩ, са Български образователен културен център Зора, град Ричмънд, и Българско неделно училище Джон Атанасов, град Чикаго. Това, че направихме този филм съвместен, показва, че ние искаме да се обединяваме и да постигаме успехи заедно в сферата на образованието.
Много интересно е, че и самия екип на филма, сценариста, режисьора, съответно директора на продукцията, са от различни страни. А вие също, ти като водещата фигура и двигателя на процеса по създаването на филма, от Америка, имаме от Канада, но кажи ти по-детайлно.
Ами аз всъщност искам да кажа, че главните герои в този документален филм са нашите деца, децата от нашите училища, защото те извършват проучването. Ние учителите само ги насочваме. Имаме госпожа Евелина Раднева, тя е консултант историк, който също много ни помогна в процеса на създаване на този филм. Важно е да споменем, че режисьор е господин Николай Томов, който в момента живее във Франция. постпродукцията и монтажист на филма е Жан Рене Дюшеман. Тоест, наистина филма събира хора от различни държави и това е интересното, че ни обединява общата идея да проучим емиграцията. Сега започнали сме първо в насочеността ни емиграцията в САЩ, защото там е много слабо проучена, а по-нататък може би си заслужава вниманието да се насочи и към Европа.
Да, със сигурност това би било интересно, пък и да се включат може би и повече хора в цялото това проучване, историци от България и не само, сигурно ще има необходимост. Добре, спомена в разговора ни преди малко и за съвременните българи в Америка, които дават своя принос за това да се знае за България, да се говори за нея. И подпомагат различни процеси.
Ами да, ние всъщност много се радваме, че имахме възможност да се срещнем с хора, които наистина подкрепят българското и се опитват по всякакъв възможен начин да помогнат особено на децата да знаят историята, да са запознати с българските традиции и култура. Тук държа да спомена интересен факт, че в Чикаго посетихме библиотеката, където се намира бюстът на Алеко Константинов, който е направен с средства от един известен българин. Всъщност той дарява средствата за изграждането на този бюст. И в момента във всеки, който отиде в тази библиотека, има възможност да види Алеко Константинов и те имат също много книжки, които са свързани с творчеството на Алеко Константинов. Дори може да се и четат на български.
Ето, и това е нещо, което си струва да бъде разработено и показано именно от тези места по света, които са свързани с българската памет. Но вие сте започнали една добра инициатива с филма, за който разказваме днес, Последите на българите американци, преди и сега. И вярвам, че ще успеете и занапред да продължите това дело, ако можем така да го кажем.
Ами да, всъщност много се надявам да предизвикаме интерес в още повече деца и да направим още повече проучвания, свързани не само с миналото на българите, но има в момента съвременици, които заслужават нашето внимание и заслужават децата в различните части на света да знаят за тях, да знаят за успехите им и да ги използват като за стимул и мотивация в тяхното собствено развитие.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Следващите минути оставяме нашия гост Ирина Кушлева от Ричмонд, щата Вирджиния, да си отдъхне за малко, а ние ще посетим други едни наши сънародници от западния бряг на САЩ. Са те някакви си 10 часа със самолетни делят от тях. Ето защо не е очудващо, че и там милеят по всичко българско и родно. Това сподели с нас Мария Самичкова. Тя е говорител на Българската асоциация в Невада, която за четвърти пореден път организира в Лас Вегас фестивал на българската писменост, култура, кухня и традиции. Събитието е посветено на обичания от всички българи празник 24 май, но тази година то ще се проведе седмица по-рано, на 17 май, с голяма сцена, за да могат всички участници да се почувстват уважени. Чест прави на инициативните българи в щата, че техни компании застават финансово зад подобни инициативи като спонсори, нещо за което между другото спомена преди малко и Ирина Кушлева, нашият гост. Ентусиазмът в организацията на този фестивал е голям, защото ни липсва България. Това каза Мария Самичкова. По думите и в град като Лас Вегас, хората често забравят ценностите, забравят и за корените си. Но да я чуем от Лас Вегас.
Бих желала да ви кажа колко трескаво върви нашата подготовка за ежегодния български фестивал за култура и изкуства, където всяка година през май месец се събира нашата общност по случай 24 май. Това е един от най-светлите и хубави български празници и с радост го честваме и го отразяваме. Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Около този ден ние се събираме, каним всички неделни училища в нашия град, всички ученици, учители, техните родители, също така акробати, гимнастици, художници, занаячи, имаме класове по гранчарство, имаме конкурс за рисунка, тази година ще бъде на тема Деня на българските букви. Много интересна и разнообразна музикална програма, в която ще участва нашата фолклорна формация Жарава и също така имаме и оркестър Българе с солист Донка Колева, които са ни специални гости, идват от друг щат. Много хора от други щати също ще дойдат, включително специален гост ще бъде и генералният консул на Република България в Лос-Анджелес, господин Бойко Христов, който за втора поредна година ще уважи нашия фестивал. Изключително се вълнуваме. Тази година ще бъде в нов парк на голяма хубава сцена с всички условия, голяма кухня. Приготвили сме и традиционна българска храна. Мислим също така да направим една традиционна българска трапеза, за да може и нашите американски приятели да опитат от вкусните български специалитети и да знаят повече за българската кухня. Имаме много всеотдайни българи в нашия град, които подкрепят фестивала, генералния спонсор. Това е компания за умни устройства за дома с генерален менеджер Светлин Тодоров, който винаги ни е подкрепил. Също така и Иво Димитров, това също е един от нашите основни спонсори. Неговата компания винаги ни подкрепя и още много други хора, активни българи, които винаги са ни подпомагали финансово и са подкрепили фестивала и Българо-американската асоциация в Невада. Ще бъде фестивала на 17 май в Сами Дейвис Фестивал Плаза на голяма сцена, за да могат нашите участници в програмата да се почувстват уважени и да се създаде една хубава празнична атмосфера по случай 24 май.
От Мария Самичкова разбрахме също, че няколко дни по-рано, на 13 май, филмът «Милен» ще събере българите зад океана, за да си спомнят за журналиста Милен Цветков. Прожекцията се организира съвместно с клуба на книгата «Лас Вегас» Goodreads, създаден основно от българка, казва се Роси Петкова. В кино ще се превърне и българският ресторант в Вегас, където преди дни беше представен пък друг нов български филм «Без крила». Сега сънародниците ни ще си припомнят историческите събития в България, променили публицистиката и пазара на медиите в страната след 1989 година, чрез документалния разказ за професионалния път на един от емблематичните за времето си журналисти, загубил, както знаем, живота си при жестока катастрофа в София.
Милен е пример за морал в журналистиката, един от най-ярките и запомнящи се български телевизионери. Винаги се е борил за свободата на словото, прямо откровен, дързък, смел и неподправен. Милен не се страхуваше да задава неудобни въпроси и да поставя определени хора на мястото им, да назовава нещата с истинските им имена и да се противопоставя на корупцията и октопода във властта. Милен също така беше много забавен и духовит. Често се смееше в ефир. Никога няма да забравя, когато директно в предаването «Часът на Милен Цветков» се включваха зрители. Милен винаги имаше остър ум и със чувство за хумор говореше с събеседниците си и с зрителите, които директно се обаждаха в неговото предаване. Неговия път е дълъг и интересен. Започва още като млад репортер в младежкото предаване Куку. Той е първия водещ на сутрешния блок Здравей България и, разбира се, емблематичното предаване Часът на Милен Цветков, което винаги съм гледала с голям интерес. Надявам се, че в българската журналистика ще има повече миленовци. Светла му памет на Милен Цветков. Той заслужава да бъде споменат и да бъде отразен не само в един филм, но той трябва да е пример за свободата на словото.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
А в него продължаваме разговора си в студиото с Ирина Кушлева, която е основна част от екипа на филма «Последите на българите американци преди и сега». Предстои неговата премиера в София и в Пловдив. Ирина е част от образователния център «Зора» в град Ричман, щата Вирджиния. А филмът, нека да споменем тук, е по идея на Боянка Иванова, основател на българското неделно училище Джон Атанасов в Чикаго. И сега ми се ще да поговорим, Ирина, малко повече именно за тези наши училища в чужбина, зад граница, конкретно твоето, образователния център Зора. От кога работи и защо го създадохте?
Ами всъщност Български образователен и културен център Зора е създаден през 2014 година. В февруари месец се събрахме група ентусиасти в моя дом. Причината беше нарастващата нужда да се запази български език, понеже имаше много деца, които са в възраст детска градина подрастващи, които загубиха един вид връзката, понеже САЩ е доста далеч от България и хората не могат да се прибират толкова често.
Да.
И така не могат да поддържат връзката с България и се наложи, за да може да запазим и култура, и традиции, и език, да създадем едно средище, където да мога да се среща българската общност. Ние затова го нарекахме център, защото главната ни цел всъщност е свързана наистина с запазването и освояването на български език, но също така искахме това да бъде едно средище, където българите могат да се събират на големи празници, да общуват на български и да продължим българските традиции, българските танци, да запазим всичко, което е свързано с българския дух.
Тук да кажем и, че твоята майка София всъщност е един от генераторите именно на тази идея и заедно сте работили в Зора и тя продължава да ти помага.
Точно така. Всъщност идеята за създаването на този център наистина дойде от майка ми, понеже тя се срещаше, тя е учител по образование и се срещаше с българчета, децата на много българи. Тоест, повечето от децата бяха родени в САЩ,
да.
И те не можеха да почувстват българския дух и българските традиции. А всъщност за запазването на традициите, нашето мнение е, че много е важно самото семейство. Тоест, ако семейството те подкрепя и те мотивира да учиш български език и намираш вътре, дори в семейството си, смисъл да знаеш български език, това е много по-важно и децата много по-бързо напредват в изучаването, ако имат подкрепата на своите родители. Тоест, аз виждам в децата, които посещават училище, тези, които идват наистина с желание, защото примерно искат да говорят български, когато дойдат на ваканция в България да си намерят нови приятели. И всъщност тези, които посещават училището просто като нека да мине още един ден, в който някой, нали...
Да, има всякакви. Да, както и във всяко едно училище. Всъщност, да кажем тук и за трудността, която срещат тези наши българчета в чужбина. Те ходят на основно училище, в случая в американско.
Ами да, аз тук обичам да споменавам една мисъл на моя син, който казва, че той всъщност има единствените му почивни дни са ваканциите. Тоест, той от понеделник до неделя ходи всеки ден на училище. От понеделник до петък ходи на училище в американското училище, събота и неделя ходи в българското училище. И причината основно за посещение, нашите училища са съботно-неделни, но ние изпитваме и голяма липса на учители, което предизвиква необходимостта да бъдат разделени учениците в двата дни, за да могат да имаме необходимия персонал, който да ги обучава.
Може би малко хора у нас знаят или пък въобще не сме се замислили тук какви подвизи вършите вие, за да опазвате именно това българско самосъзнание и да поддържате българските училища в чужбина. Вие също работите и друго, не сте основна работа преподаватели в българско училище. Ти конкретно с какво още се занимаваш?
Ами да, в смисъл, че в Щатите е много трудно човек да се издържа само от работа в българското училище. Необходимо е задължително поне още една работа. Динамичен е живота в Щатите и обикновено хората работят повече от една работа. Аз се занимавам от дълги години с счетоводна дейност и това е моята основна професия. Но повечето учители, които преподават в нашето българско училище, имат задължително поне още една работа, която да им донася доходи за издръжка.
Добре, не е лесна работата ви. А организацията, иначе образователният център вашия е част от Асоциацията на българските училища в чужбина. В последните години организирате заедно и участвате в семинари и други форми, чиято цел е да споделите опит в именно възпитанието на деца, които растат в многоезична среда. Как ви помагат тези организации и какво всъщност правите по време на тези семинари?
Семинарите много помагат, защото там споделяме опит. В смисъл, че или вземаме, така да се каже, решения, които работят в някой друг вече е намерил решение, което работи в сферата и го споделя с останалите. Семинарите, според мен, форумите, на които се обучаваме, са много важна част от развитието на всеки един преподавател. Тук държа да спомена и подкрепата, която получаваме от Министерството на образованието и науката. Тази година вече организират и курсове за неспециалисти, които ни помагат много в дейността, понеже имаме възможност да наемаме и хора, които не са учители по образование и да ги включваме в тези програми, които след
които
известно
да
време...
Тази липса, която имате на хора, които да преподават. Ами това е похвално начинание. А предполагам се вслушват и във ваши препоръки относно програмите преподаване на обучение.
Да, в смисъл, че разработват се, постоянно се работи по нови адаптирани програми, защото всеки един преподавател, в зависимост от учениците, които има в клас, се налага да не могат да се използват учебни помагала, които да работят за всички при нас. Налага се да ги модифицираме и Министерството наистина се вслушва в препоръките, които им даваме и програмите, които разработват, ги адаптират според нашите препоръки.
А как сте успели пък с децата в Америка? Могат да видят и нашите слушатели в филма «Последите на българите американци преди и сега», който обединява творци от няколко държави, но и деца от няколко държави, т.е. от Америка и от България, и заедно изследват своята история, което е нещо много интересно. Премиерата предстои и следобед в София, след това и в Пловдив. И Ирина Кушлева е основният двигател на този филм. Затова беше и гост в нашето предаване. Много ти благодарим, Ирина, че беше с нас и сподели тези хубави неща за Америка и за това, което правите, и за трудностите. Разбира се, няма как, но да се надяваме, че ще бъдат преодолявани с времето. на добър час на филма и с това, разбира се, нашето предаване ще завърши за днес. Бъдете с нас и следващия четвъртък в часът на Радио България по програма Христо Ботев. Можете да ни пишете и на нашия имейл radiobulgaria@bnr.bg, както и да ни слушате в интернет страницата на Българското национално радио. Поздрави сега от нашия екип Весела Морова, Светлана Тодорова, Йорданка Янкова и Красимир Мартинов. До чуване!
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.